ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ Motion Picture 101เรื่องราวในโลกภาพยนตร์ที่จะทำให้คุณเข้าใจภาพยนตร์มากขึ้นภาพยนตร์เรื่อง Four King นะครับก็เป็นกระแสภาพยนตร์ไทยในปีนี้ที่เรียกได้ว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีกระแสดีมากนะครับดีจนถึงขนาดที่ว่าเรียกได้ว่าดีอย่างไม่น่าเชื่อนะครับจริงๆเราต้องเกริ่นก่อนนะครับว่าจริงๆภาพยนตร์เรื่อง Four King เนี่ยมันก็ถ้าเป็นคนที่ติดตามหนังเนี่ยเราอาจจะคุ้นชื่อหรือว่าได้ยินโปรเจกต์นี้เนี่ยมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับแล้วก็อาจจะต้องได้รุ้นกันนิดนึงว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะถูกสร้างจริงๆหรือเปล่าแล้วเราก็ติดตามข่าวสารกันมาเรื่อยๆนะครับภาพยนตร์เรื่อง Four King เนี่ยเป็นผลงานกำกับของคุณพุทธนะครับพุทธิพงษ์นาคทองซึ่งเป็นผู้กำกับหน้าใหม่ซึ่งจริงๆจุดเริ่มต้นเนี่ยเราต้องพูดกันก่อนว่าเขาเนี่ยเคยมีผลงานทางด้านภาพยนตร์โดยการเป็นแบบผู้ช่วยพี่ต้อมยุทธเลิศอะไรประมาณนี้มาก่อนนะครับเท่าที่ฟังเขาสัมภาษณ์ดูนะแล้วก็โปรเจกต์ Four Kings เนี่ยมันเริ่มมาจากโปรเจกต์หนังสั้นของพี่พุทธพุทธิพงษ์นาคทองก่อนนะครับเป็นโปรเจกต์หนังสั้นความยาวประมาณ30นาทีเนี่ยซึ่งสร้างมาตั้งแต่แบบเมื่อสัก 7-8 ปีที่แล้วเลยทีเดียวนะครับซึ่งไอ้โปรเจกต์หนังสั้นของคุณพุทธเรื่องนั้นเนี่ยเขาก็ออกทุนเองทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สร้างมันออกมาแล้วก็เอาหนังสั้นเรื่องนั้นเนี่ยไปตะเวนขายครับเพื่อหาทุนทำเป็นหนังใหญ่ซึ่งหลังจากใช้เวลาหลายปีผ่านการโดนปฏิเสธมามากมายนะครับก็สุดท้ายก็ได้สตูดิโอน้องใหม่ละกันอย่างเนรมิตหนังฟิล์มเป็นในทุนนะครับก็คือเป็นผู้ออกทุนสร้างแล้วก็เป็นผู้จัดจำหน่ายให้กับหนัง Four Kings ของคุณพุทธนั่นเองครับภาพยนตร์เรื่อง Four Kings จริงๆจนถึงตอนนี้เราน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นหนังเรื่องอะไรและมันพูดถึงเรื่องอะไรมันเป็นหนังเกี่ยวกับวัยรุ่นช่างกลนะครับ Four Kings ก็คือ4โรงเรียนชื่อดังในหมู่ของโรงเรียนช่างกลก็คือโรงเรียนอย่างอินทราอาชีวะนะครับเทคโนโลยีประชาชนซึ่งจริงๆก็ดัดแปลงมาจากเทคโนโลยีประชาชื่นนั่นเองนะครับช่างกลบูรณพลนะครับแล้วก็สุดท้ายคือกนกอาชีวะมันก็เป็นเรื่องราวที่เราก็ได้เห็นกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับความขัดแย้งของช่างกลหรือโรงเรียนอาชีวะในที่ต่างๆที่ว่าเราก็เห็นข่าวกันมากมายตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันที่มันก็ยังมีการกระทบกระทั่งแล้วก็ตีกันบ้างนะครับในส่วนของตัวหนังเนี่ยผมต้องบอกงี้ครับว่าจริงๆในตอนแรกแม้ว่า Four Kings จะดูเป็นหนังที่ไม่ได้ทำโดยสตูดิโอใหญ่แต่ว่าทันทีที่เราได้เห็นตัวอย่างของหนังใหญ่ออกมาครั้งแรกเนี่ยโอ้โหมันดูดีมากฮะดูดีอย่างไม่น่าเชื่อว่านี่จะเป็นการสร้างโดยสตูดิโอที่เป็นสตูดิโอน้องใหม่แล้วก็เป็นการสร้างโดยผู้กำกับที่เป็นผู้กำกับหน้าใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ประกอบกับเรื่องของทางด้านดารานักแสดงเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้กระจอกเลยนะครับจะว่ากันไปแล้วเนี่ยแม้ว่าแต่ละคนก็อาจจะไม่ได้เป็นดาราระดับที่มีชื่อเสียงระดับประเทศอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็เต็มไปด้วยรายชื่อนักแสดงที่น่าสนใจแล้วก็เป็นที่รู้จักกันประมาณหนึ่งนะครับไล่ตั้งแต่คุณเป้อารักษ์นะครับคุณจ๋าไททัสสมิธนะครับคุณนัทกิจริศนะครับคุณทูศิราชอะไรอย่างเงี้ยครับก็โอ้โหแต่รายชื่อแต่ละคนนี่ก็ถือว่าเป็นที่รู้จักในหมู่วัยรุ่นละกันผมพูดอย่างนี้มันทำให้ทันทีที่เราได้เห็นตัวอย่างแรกของ Four King เนี่ยโอ้น่าสนใจฮะน่าสนใจคือผมไม่อยากจะลองเปรียบเทียบนะแต่แบบลองไปเปรียบเทียบกับเลว2018อะไรอย่างนี้ก็ได้ฮะว่าแบบโอ้โหมันต่างกันโดยสิ้นเชิงอ่ะอันนี้มันเหมือนแบบเรารู้เลยว่า Four Kings มันดูไม่ได้มาเล่นๆแล้วมันก็ดูเป็นหนังที่ตั้งใจทำให้มันออกมาดีที่สุดทั้งในแง่ของโปรดักชันเอ่ยหรือความตั้งใจในแง่ของการที่อยากจะทำหนังที่มันไม่ได้เป็นแบบหนังเกรด B หรือมันไม่ได้เป็นหนังทุนต่ำอะระดับนั้นเลยนะครับซึ่งพอไปดูแล้วเนี่ยมันอย่างแรกที่ต้องชื่นชมก่อนเลยคืองานโปรดักชันผมรู้สึกว่างานโปรดักชันของหนังเรื่องนี้ไม่กระจอกเลยครับมันค่อนข้างดีเลยแหละใช้คำว่าดีแบบที่มันไม่ได้มีอะไรน่าติเท่าไหร่ในงานโปรดักชันเลยอ่ะมันเป็นไปตามมาตรฐานที่หนังเรื่องนึงควรจะเป็นที่หนังระดับแบบฉายโรงที่มันพอจะ เชิดหน้าชูตาได้ในฐานะที่มันเป็นหนังไทยที่อยู่ที่มีงานระดับโปรดักชันที่ดีครับมีทุกอย่างเลยฮะนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะเพราะด้วยความที่ตัวผู้กำกับอย่างคุณพุทธเนี่ยครับเขาก็เติบโตมาในสภาพแวดล้อมแบบนั้นก็คือเขาก็เคยเป็นเด็กช่างกลอะไรพวกนี้มาก่อนนะครับมันทำให้ผมรู้สึกว่าเขามีการใส่รายละเอียดได้เป๊ะมากอะเป๊ะและดีมากอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าผมแบบโตมาในยุคนั้นหรอกนะเพราะว่ามันย้อนกลับไปยุคช่วงปี2538ใช่ไหมครับซึ่งตอนนั้นผมก็ยังเด็กอยู่เลยยังแค่3ขวบเท่านั้นเองแต่ว่าเราได้เห็นสภาพสังคมบ้านเมืองเราได้เห็นเครื่องแต่งกายหรือมันเป็น culture ครับมันเหมือนเป็น pop culture ของยุคนั้นเนี่ยมันเห็นแล้วมันเชื่อครับมันเห็นแล้วมันน่าเชื่อแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรขัดตารวมถึงการเลือกเพลงในยุคสมัยนั้นที่นำมาใช้เนี่ยก็เป็นการเลือกที่เลือกได้ดีมากฮะแล้วก็ตรงกับยุคสมัยของมันนะครับภาพยนตร์เรื่อง Four King เนี่ยจริงๆถ้าดูหน้าหนังเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะเป็นภาพยนตร์แนวแบบแอคชั่นเนาะไหมแอคชั่นแบบแอคชั่นเด็กช่างตีกันอะไรประมาณนี้แต่ว่าเราพอจะจับได้จากในตัวอย่างนั่นแหละครับว่ามันเหมือนหนังเขาต้องการพยายามที่จะใส่แง่มุมความดราม่าของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหนังเนี่ยไม่ครึ่งกับแอคชั่นก็เผลอๆจะมากกว่าเพราะว่ามันไม่ได้ขายฉากแอคชั่นอย่างเดียวแต่มันขายปมตัวละครหรือแง่มุมอื่นๆในหนังด้วยในแง่ของความดราม่าในเรื่องชีวิตของตัวละครในนั้นนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าคำโปรยของหนังที่มันออกมาเนี่ยมันชัดเจนเลยครับว่านี่เป็นหนังที่ดูต้องการจะแฝงความหมายบางอย่างแล้วแหละในการที่จะส่งถึงคนดูว่าสิ่งที่เป็นอยู่ณปัจจุบันเนี่ยมันเพื่ออะไรแล้วก็แน่นอนครับว่าตัวหนังเนี่ยได้ทำตามที่เราคิดกันแบบไม่ขาดตกบกพร่องฮะคือฉากแอคชั่นมันก็มีบ้างนะครับแต่ว่ามันก็ชัดเจนว่ามันก็มีให้เราได้รู้ว่ามันมีความแบบโทนหนังแอคชั่นอยู่บ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีมากขนาดนั้นถ้าเทียบกับลำดับสัดส่วนของตัวละครนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าพาร์ตตัวละครทำได้ดีคือทำได้ดีที่นี้คือผมรู้สึกว่าเขาต้องการจะถ่ายทอดชีวิตในหลายๆแง่มุมของเด็กช่างกลเด็กอาชีวะในยุคนั้นเนี่ยได้ค่อนข้างครอบคลุมซึ่งไม่ว่าจะเป็นตัวละครหลักอย่างตัวละครดาอินทระหรือว่าตัวละครบิลลี่อินทระแล้วก็ตัวละครอื่นๆที่อาจจะมีความสำคัญลดลงมาหน่อยแต่ทุกคนเนี่ยมันมี เรื่องราวแล้วก็พล็อตหลักของตัวเองหมดเลยฮะมันมีพล็อตหลักพล็อตรองคือแบบโอ้โหมันมีเส้นเรื่องเยอะมากๆนะฮะในหนังเรื่องนี้จะว่าไปแล้วเนี่ยเพราะมันมีตัวละครเยอะแล้วเหมือนพุ่มกับเขาเหมือนพยายามอยากจะใส่อะไรบางอย่างเรื่องราวเล็กๆน้อยๆลงไปในทุกตัวละครที่เป็นตัวละครแบบในโปสเตอร์ละกันอะไรประมาณนี้นะครับแต่นั่นมันแลกมาด้วยอะไรฮะมันแลกมาด้วยความยาวของหนังครับ Four Kings เนี่ยมันมีความยาวหนังระดับ2ชั่วโมง20นาทีด้วยกันซึ่งเอาจริงๆเป็นความยาวที่ค่อนข้างเกินมาตรฐานหนังไทยไปพอสมควรเหมือนกันนะครับหนังระดับ140นาทีเนี่ยมันก็โอ้โหไม่น้อยฮะมันไม่ใช่หนังสั้นๆเลยนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าผมเข้าใจนะว่าพี่พุทธพุ่มกับเนี่ยเขาต้องการจะถ่ายทอดอะไรแบบนี้แล้วมันดูเป็นการถ่ายทอดที่เหมือนชัดเจนมากว่าเขามีความกลัวหรือวิตกอะไรบางอย่างผมก็ไม่ทราบนะครับอันนี้ไม่อาจจะสามารถไปตัดสินแทนพี่พุทธได้นะแต่ผมขอคิดเอาเองแล้วกันว่าเขาต้องการที่อยากให้หนังเรื่องนี้มันเหมือนเป็นกระบอกเสียงที่ทำให้เราเข้าใจชีวิตของเด็กพวกนี้มากขึ้นรวมถึงถ่ายทอดบทเรียนที่เด็กกลุ่มนี้เนี่ยได้รับและมันเป็นบทเรียนราคาแพงมากๆที่ส่งผลถึงชีวิตเขาในปัจจุบันแน่นอนว่ามันต้องเป็นหนังที่ไม่ได้เป็นการยุยงส่งเสริมให้เกิดการใช้ความรุนแรงหรือส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการตีกันของเด็กช่างหรือเด็กอาชีวะแน่นอนซึ่งผมไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะครับแต่ว่าคุณพุทธเนี่ยเขาอาจจะกลัวหรือเปล่าว่าถ้ามันแบบเหมือนควบคุมประเด็นหนังที่จะถ่ายทอดไปถึงคนดูได้ไม่ชัดเจนหรือไม่ดีพอเนี่ยมันจะกลายเป็นหนังที่ ส่งเสริมความรุนแรงได้แทนที่มันจะได้ส่งสารในแบบที่พุ่มกับต้องการจะสื่อออกไปว่าผลกระทบของการกระทำนี้มันมีแต่เรื่องราวร้ายๆแล้วมันมีแต่ความทุกข์ที่ตามมาอะไรประมาณนี้ครับมันทำให้ด้วยความยาว2ชั่วโมง20นาทีเนี่ยถูกใช้ไปเล่าด้วยความละเอียดมากๆซึ่งผมรู้สึกว่ายาวเกินไปหน่อยครับยาวเกินไปผมรู้สึกว่าจริงๆสัก2ชั่วโมงเนี่ยมันพอแล้วครับแล้วก็เท่าที่เราได้เห็นในหนังเนี่ยมันก็มีฉากหลายๆฉากเหมือนกันที่รู้สึกว่ามันอาจจะตัดทอนออกได้ถามว่าไอ้ฉากที่ตัดออกสามารถตัดออกในความเห็นของผมเนี่ยมันส่งสารหรือมันสื่อสารอะไรบางอย่างที่มันจำเป็นไหมมีอยู่ก็ได้ฮะแต่ไม่มีก็ได้เช่นเดียวกันผมไม่รู้สึกว่ามันตัดได้มันไม่ควรจะยาวขนาดนี้และถ้ามันสั้นเหลือแค่ประมาณสัก2ชั่วโมงอะไรประมาณนี้ครับมันน่าจะทำให้หนังโดยรวมมันลงตัวแล้วมันก็ดูสนุกมากขึ้นละกันนะครับคือ2ชั่วโมง20นาทีเนี่ยมันนานเกินไปจริงๆคือผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เบื่อนะผมไม่ได้รู้สึกว่ามันน่าเบื่อหรืออะไรนะแต่รู้สึกว่ามันยาวไปจริงๆฮะคือฉากนี้จริงๆไม่ต้องมีก็ได้มั้งฉากนั้นมันไม่ต้องมีก็ได้คือมันเล่าเรื่องต่อได้เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแวะเล่าแบบยิบย่อยรายทางมากก็ได้ในส่วนของนักแสดงนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเป้อารักษ์คุณทูศิราชคุณนัทกิจจริตหรือคุณจ๋ายไททอลสมิธเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่มีอะไรต้องติเลยฮะทุกคนดูเหมือนจะรับหน้าที่ในเรื่องตัวละครของตัวเองได้ดีเหลือเกินฮะดีอย่างไม่น่าเชื่อแล้วก็น่าชื่นชมจริงๆที่ทุกคนสามารถถ่ายทอดบทของตัวเองออกมาได้ดีมันไม่มีอะไรติมันดูหาข้อติอะไรไม่ได้นะครับทุกคนก็ดูทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีทีเดียวแล้วผมรู้สึกว่ามันมีซีเควนต์หนึ่งในหนังครับมันมีเส้นเรื่องหนึ่งในหนังที่ช่วงกลางๆเรื่องเนี่ยเหมือนกับมันเป็นฉากที่อยู่ในสถานที่เอาไว้แบบดัดสันดานอ่ะอันนี้ผมขออนุญาตที่ผมไม่รู้ว่าจะเรียกสถานที่นั้นยังไงนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่ามันก็เป็นสถานที่ที่จับพวกที่แบบช่างคนตีกันเนี้ยไปอยู่ขังในสถานที่แห่งนั้นที่เป็นสถานที่ดัดสันดานอะไรประมาณนี้ครับมันฉากนั้นเนี่ยมันเป็นการรวมกันของวัยรุ่น3โรงเรียนที่เป็นตัวละครมาจาก3โรงเรียนก็คืออินทระนะครับเทคโนโลยีประชาชนแล้วก็ช่างกลบูรณพันธ์เนี่ยเหมือนเป็นฉากที่3วัยรุ่นจาก3โรงเรียนเนี่ยมารวมตัวกันแล้วเหมือนมันเป็นฉากที่3ตัวละครมาให้พูดคุยกันในประเด็นที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งในหนังเหมือนกันนะเป็นประเด็นที่ชวนให้ตั้งคำถามและชวนหาคำตอบกับสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นกับเรื่องเนี่ยก็คือประเด็นหลักๆที่มันไม่ได้เข้าใจยากหรอกฮะก็คือเราทำแบบนี้ไปทำไมวะเราตีกันไปทำไมเราทำแบบนี้เพื่ออะไรมันเพื่อส่งผลถึงอะไรประมาณนี้ครับซึ่งผมรู้สึกว่าโดยส่วนตัวผมค่อนข้างชอบซีเควนต์นี้ที่สุดในเรื่องนะเพราะรู้สึกว่ามันถ่ายทอดประเด็นใหญ่ของนักศึกษาโรงเรียนต่างโรงเรียนอะไรพวกนี้ที่มันตีกันได้ดีมันเหมือนเป็นการถ่ายทอดคำถามที่หลายคนสงสัยไม่ว่าจะเป็นทั้งคนดูหรือเป็นการตั้งคำถามกลับไปถึงตัวละครด้วยกันเองด้วยว่าแบบเราทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรวะแล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เป็นคนต่างโรงเรียนที่มันมีสตอรี่มันมีเรื่องราวมีความขัดแย้งกันมาเนี่ยเราจะตีกันไหมถ้าเราตัดเรื่องสถาบันออกไปนับกันเฉพาะความเป็นมนุษย์เราสามารถเป็นเพื่อนกันได้หรือไม่และทั้งหมดที่เราทำนำไปสู่อะไรได้บ้างที่มันเป็นสิ่งที่ดีเราหาข้อดีจากการกระทำที่เราทำกันได้ไหมซึ่งผมรู้สึกว่าจริงๆซีเควนต์นั้นสามารถขยายยาวๆได้อีกนะครับแล้วก็จริงๆตัดในส่วนอื่นออกไปและใส่ซีเควนต์นี้ให้ยาวขึ้นผมว่ามันก็ยังโอเคเลยนะแต่ว่าโอเคแหละมันก็ครบถ้วนกระบวนความที่ตัวพุ่มกับต้องการจะสื่อแล้วล่ะครับแต่ผมรู้สึกว่าซีเควนต์นั้นอ่ะมันทำหน้าที่ในความเป็นหนังดราม่าได้ดีแล้วมันก็สะท้อนให้เห็นแง่มุมหลายๆอย่างให้เราดูแบบ ข้าใจทั้งเข้าใจตัวละครที่เป็นเด็กช่างมากขึ้นแล้วก็รวมถึงเป็นการตั้งคำถามถึงตัวละครด้วยกันเองเนี่ยได้ดีเช่นเดียวกันนะครับเรามักจะพูดกันเนาะว่าหนังไทยเนี่ยเมื่อไหร่มันจะพัฒนาสักทีเนาะเมื่อไหร่หนังไทยจะไม่ต้องเป็นระดับฮอลลีวูดหรอกฮะเอาแค่น้องๆของที่เกาหลีทำได้เนี่ยก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วเนี่ยเพราะว่ามันช่วงนี้เนี่ยหนังไทยมันดูเป็นยังเป็นช่วงตกต่ำแล้วมันก็ยังดูไม่แบบไม่มีที่ทางให้มันว่ามันจะฟื้นกลับมาได้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะผมรู้สึกว่าเคสของ Four Kings เนี่ยน่าสนใจมากๆสำหรับการที่เราจะวางแผนเพื่อหนังไทยสักเรื่องอันนี้ผมพูดแบบสำหรับแบบผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอำนาจในการตัดสินใจของวงการหนังไทยบ้านเรานะนายกสมาคมผู้กำกับหรือรัฐบาลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเคส Four Kings เป็นหนึ่งในเคสที่น่าสนใจมากครับน่าสนใจในที่นี้คืออย่างที่ผมบอกไปเลยฮะมันไม่ใช่หนังที่กระจอกเลยอะมันรายงานโปรดักชันมันออกมาดูดีมากและวิธีการเล่าเรื่องของผู้กำกับอย่างพี่พุทธเนี่ยพุทธิพงษ์นาคทองเนี่ยแม้ว่ามันจะมีจุดบกพร่องอยู่บ้างอันนี้โดยความเห็นส่วนตัวของผมแล้วกันอย่างเช่นแบบเรื่องความที่หนังมันยาวเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปแต่ว่าโดยรวมๆผมรู้สึกว่างานกำกับหนังใหญ่เรื่องแรกอย่าง Four Kings ของผู้กำกับพี่พุทธเนี่ยพุทธิพงษ์นาคทองเนี่ยไม่แย่เลยฮะไม่แย่เลยดีด้วยซ้ำไปถือว่าสอบผ่านเลยนะครับสำหรับในแง่ของการทำงานในฐานะผู้กำกับที่เล่าเรื่องนี้ออกมาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยพี่พุทธเขาอินมากเพราะว่าเขาผ่านชีวิตนั้นมามาทำให้เขาเล่าเรื่องนี้ออกมาได้ดีได้เข้าใจจริงๆได้ลงลึกในรายละเอียดที่ทุกอย่างมันเรียวแล้วก็ถ่ายทอดประเด็นนั้นออกมาได้อิมแพคแล้วก็ได้ดีทีเดียวซึ่งอันเนี้ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ดีอีกอย่างนึงหนังเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาจากสตูดิโอที่มันไม่ได้เป็นสตูดิโอที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วครับมันไม่ใช่ GDH มันไม่ใช่สามคนฟิล์มมันไม่ใช่ M39 ที่มันแบบเป็นสตูดิโอใหญ่ของประเทศเราแต่มันเกิดจากสตูดิโอที่มันเป็นน้องใหม่อะเนรมิตหนังฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเรามักจะเห็นงานที่มาจากสตูดิโอเล็กๆเหล่านี้มันมีข้อจำกัดในเรื่องเงินทุนนะครับมันทำให้ตัวงานออกมาเนี่ยไม่ดีเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องว่ากันตามตรงขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าก็ต้องว่ากันตามตรงแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นจาก Four Kings ที่สร้างโดยสตูดิโอเล็กๆอย่างเนรมิตหนังฟิล์มเนี่ยไม่กระจอกเลยฮะและออกมาดีมากๆด้วยดังนั้นย้อนกลับไปในประเด็นที่ผมพูดเอาไว้เมื่อกี้ว่าที่หลายคนตั้งคำถามถึงว่าหนังไทยเมื่อไหร่จะพัฒนาเนี่ยผมรู้สึกว่า Four Kings เป็นหนึ่งในหนังตัวอย่างที่มันเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวหน้าก้าวเข้าไปข้างหน้าได้ดีของวงการหนังไทยอีกเรื่องหนึ่งก็ว่าได้นะครับด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ผมพูดมาว่ามันไม่จำเป็นต้องสร้างโดยสตูดิโอใหญ่มันก็สร้างหนังที่ดีได้มันไม่จำเป็นต้องใช้พุ่มกับที่มีชื่อเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่ขอแค่มันมีความตั้งใจจริงๆที่อยากจะสร้างงานที่ดีออกมาความอินกับเรื่องราวของมันจริงๆในตัวพุ่มกับหรือตัวทีมงานนักแสดงทุกคนก็แล้วแต่เนี่ยที่อยากจะสร้างงานที่ดีสุดขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันทำได้ทุกภาคส่วนทำให้เกิดหนังเรื่อง Four Kings ขึ้นมาโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นบริษัทใหญ่มีทุนเยอะหรืออะไรก็ว่ากันไปนั่นแหละครับคือทั้งหมดที่ผมอยากจะพูดถึงภาพยนตร์ไทยเรื่อง Four Kings และผมรู้สึกว่านี่เป็นหนังไทยที่น่าชื่นชมครับน่าชื่นชมและน่าสนับสนุนมากๆของปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งความสำเร็จของมันก็คาดหวังนะครับผมก็คาดหวังเหมือนกันว่าแอคชั่นหลังจากนี้ในแวดวงหรืออุตสาหกรรมหนังไทยเนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือก้าวหน้าไปได้บ้างนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมเช็คข้อมูลล่าสุดจากเพจหนังเนรมิตหนังฟิล์มเนี่ยหนังทำรายได้ไปแล้วถึง70ล้านบาทนะครับไม่น้อยเลยฮะสำหรับหนังแบบนี้แล้วก็ที่สร้างโดยสตูดิโอที่เป็นน้องใหม่อย่างเนรมิตหนังฟิล์มนะครับแล้วก็สร้างโดยพุ่มกับหน้าใหม่อย่างพี่พุทธพุทธิพงษ์นาคทองก็เป็นความสำเร็จที่น่าชื่นชมและน่ายินดีด้วยมากๆจริงๆและผมรู้สึกว่าหนังไทยแบบนี้แหละครับไม่จำเป็นต้องเป็นแนวแบบดราม่าช่างกลตีกันก็ได้นะผมเป็นไปแนวอื่นอะไรงี้ก็ได้นะครับแต่หนังไทยประมาณนี้แหละ ที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมหนังไทยและผมรู้สึกว่าเป็นหนังไทยที่ควรได้รับการสนับสนุนครับขอบคุณมากครับที่รับฟังกันสำหรับ Motion Review EP นี้จริงๆช่วงนี้ผมดูหนังค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าขออภัยจริงๆฮะไม่รู้ว่ามีใครรอฟังอยู่หรือเปล่านะแต่ว่าผมหาเวลามาอัดพอดแคสต์ยากมากจริงๆช่วงนี้แบบติดธุระในชีวิตมีอะไรต้องทำเยอะมากจริงๆฮะขออภัยด้วยสำหรับคนที่รออยู่นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีคนรอก็ไม่เป็นไรนะเอาเป็นว่าถ้าผมมีโอกาสเมื่อไหร่ผมก็อยากจะมาเล่าให้ทุกคนมารีวิวหนังให้ทุกคนได้ฟังกันเช่นเดิมนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาแล้วก็ฝากติดตาม EP ต่อไปด้วยละกันนะครับถ้าชอบขอบคุณครับที่รับฟังกันเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ